Areena.
Moni muistaa kouluvuosilta Kalmarin unionin, mutta kuinka moni sen, mistä tuossa pohjoismaisessa liitossa oikein oli kyse? Euroopassa elettiin myöhäiskeskiaikaa ja Pohjolassa oli 1300-luvun lopulla juuri käyty sotaa Ruotsin kruunusta. Ruotsia oli hallinnut epäsuosittu saksalaissyntyinen kuningas Albrecht Mecklenburgilainen ja Ruotsin rälssi oli pyytänyt Tanskan mahtinaista kuningatar Margareta ensimmäistä apuun. Ruotsin Albrecht puolestaan värväsi Pohjois-Saksasta puolelleen vitaalivelinä tunnetun merirosvojoukon. Margareta voitti sodan ja näin kaksi verivihollista, Tanska ja Ruotsi, yhdistyivät saman majesteetin alle. Tanskan mukana yhteiseen liittoon tulivat myös Norja ja Islanti ja Ruotsin mukana suuri osa nykyisen Suomen alueesta. Näin Margaretassa tuli Kalmarin unionin ensimmäinen hallitsija. Unionin viimeinen kuningas Kristian II sai lisänimen tyrannia aivan syystä. Ohjelman loppupuolella kuulemme muun muassa, millainen oli Kristianin toimeenpanema Tukholman perilöyly. Viime vuosina julkisuudessa on pohdittu, olisiko järkevää muodostaa uusi pohjoismainen liitto. Jotkut ovat jopa menneet niin pitkälle, että ovat nostaneet esille idean uuden Kalmarin unionin perustamisesta. Siitä syntyisi 27 miljoonan asukkaan suurvalta ja se olisi myös merkittävä talousmahti. Asia nousi jälleen esille viime keväänä Suomen ja Ruotsin NATO-prosessin yhteydessä. Kuulemme tuonnempana, mitä uudesta Kalmarin unionista ajattelevat tämän Tiede Ykkösen haastateltavat professorit Petri Karonen ja Marko Lamberg. Minä olen Riikka Suikkari. Yhteispohjoismaisen unionin perustamisen näyttämönä toimi Kaakkois-Ruotsissa sijaitseva kauppakaupunki Kalmar. Professori Marko Lamberg.
Kalmarin unioni oli myöhäiskeskiaikainen personaaliunioni, eli se oli silloisten kolmen pohjoismaisen kuningaskunnan, Ruotsin, Tanskan ja Norjan liitto, jolla oli yhteinen kuningas tai ensi vaiheessa yhteinen kuningatar Margareta ja sitten hänen sisarensa tyttärenpoika Erik Pommerilainen. Ja Kalmarin unioni ajoitetaan vuosiin 1397, jolloin Erik Pommerilainen kruunattiin kaikkien Pohjolan valtakuntien yhteiseksi kuninkaaksi, ja sen päätösajankohtana pidetään vuotta 1523, jolloin Gustav Vaasa kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi, ja Ruotsi lopullisesti jätti unionin.
Mitä tarkoitti se, että Kalmarin unioni oli nimenomaan personaaliunioni?
Siis keskiajallahan valtakunnat olivat kuningasta varten, eikä päinvastoin. Eli valtakunnilla piti olla joku selkeä hallitsija, mutta se ei tietenkään tarkoittanut sitä, että näitä valtakuntia olisi hallittu ihan täysin saman lainsäädännön mukaan, vaan ajatuksena oli se, että valtakunnat säilyttivät omat lakiinsa ja oman hallintokulttuurinsa. Mutta tässä sitten käytännössä vähän lipsuttiin, varsinkin nämä tanskalais- ja saksalaissyntyiset kuninkaat toivat mukanaan näitä omia hallintomiehiään, joiden toimet eivät sitten varsinkaan Ruotsin valtakunnassa kaikkia miellyttäneet. Ja käytännössähän sitten Kalmarin unioni oli jatkuvaa valtataistelujen aikaa. Suurmiehet taistelivat toisiaan vastaan ja eräänlaiseksi tällaiseksi päävastinpariksi muodostuivat Tanskan kuninkaat ja Ruotsin valtionhoitajat. Eli valtionhoitajaksi kutsuttiin ruotsalaista ylimystä, joka toimi kuninkaan asemesta hänen sijastaan ja käytännössä siis taisteli Tanskan kuninkaan yliherruutta vastaan. Eli Kalmarin unioni oli aika lailla tällaisten valtataistelujen ja jännitteiden täyttämää aikaa.
Suomea ei tuolloin ollut olemassa omana maanaan, vaan silloinen Suomi oli osa Ruotsia. Mitkä seikat vaikuttivat Kalmarin unionin syntyyn, Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori Petri Karonen?
Tämä Kalmarin unionin syntyhän on tietysti aika monipivahteinen tekijä, ja se on kiinnostavaa tältä osin on se, että Suomen osuus on aika iso siinä sen synnyssä. Koska Suomihan oli silloin 1300-luvun lopulla, niin ennen Kalmarin unionin syntyä, niin käytännössä yhden rälssi, eli aatelismiehen valvoma alue. Ja tämä mahtiherra nimeltään Bujonin poika Gripnin onnistui sitten erilaisilla manoverilla saamaan aika ison noin niin kuin tämmöisen läänityksen itselleen, paitsi Suomesta, niin muualtakin. Tämän vuoksi sitten hänellä oli paljon valtaa Suomen puoleisella alueella. Ja sitten hän kun kuoli sitten tämä Bujonin poika siinä 1380-luvun lopulla, niin hän oli pyrkinyt testamentissaan valmistaa sen, että nämä Suomen ja muitakin alueita, jotka hän oli saanut läänityksiksi, niin pysyisi niin kuin ruotsalaisten aatelismiesten noin niin kuin hallussa, mutta se ei sitten toteutunut, ja tässä oli isona vaarana se, että tämä Ruotsin koko silloinen huomattavasti nykyistä Ruotsia pienempi alue niin olisi kokonaan hajonnut. Ja tämä sitten aika semmoisten värikkäiden vaiheiden jälkeen johti sitten siihen, että Ruotsin ylimystö, siis hyvin pieni porukka tämmöisiä noin kuin sotapalvelusta tekeviä rälssimiehiä, niin pyysi hallitsijaksi Tanskan ja Norjan kuningatar Margareettan. Tämä Margareetta oli hyvin, hyvin vahva hallitsija, ja hän sitten tietysti asetti aika tiukkoja ehtoja, muun muassa sen, että hän saisi käytännössä koko nykyisen Suomen alueen, tai se, mikä silloin oli Ruotsin kuuluva Suomen alue, niin olisi sitten hänen hallinnassaan, ja muutenkin niin pyrki saamaan vallan keskitettyä itselleen. Näin suunnilleen kävi, paitsi tietysti Viipurilääni, joka ei sitten siihen onnistunut, mutta muuten hän pystyi niin kuin sen vallan itselleen aika hyvin keskittämään, ja sitten Kalmarin unioni solmittiin virallisesti vuonna 1397, ja näin tästä Margareetasta tuli Ruotsin ja Tanska-Norjan yhteinen hallitsija.
Kun Kalmarin unioni sitten oli voimissaan, niin miten se vaikutti nykyisen Suomen alueeseen, eli Ruotsin itämaahan?
Alussa tämä Kalmarin unioni oli siinä suhteessa hyvä, että se kyllä rauhoitti tätä tilannetta, koska se oli kuitenkin Itämeren alueella, ja muutenkin oli käyty aika paljon erilaisia sotia ja muita, vaikka sinällään niin Suomen alueella se toimi näin, vaikka nämä niin kuin Ruotsin ja Tanskan ylimmäisten edustajat, niin kyllä ihan taistelivat verissä päin oikeastaan koko ajan vallasta. Ja se oli kiinnostavaa Suomessa tietenkin se, että suuri osa näistä hallitsevista ryhmistä Suomessa, niin ne tuli kauempaa. Niitä tuli aika paljon paitsi niin kuin sieltä nykyisen Ruotsin puolelta, sitten myös Tanskasta tuli paljon erilaisia linnaherroja ja muita, ja samoin sitten Saksastakin jonkun verran noin niin kuin, pyrittiin saamaan näitä eliittien edustajia johtamaan näitä alueita. Mutta se, että mikä oli kiinnostava Suomen osalta, oli se, että kun tänne oli kuitenkin rakennettu jo jonkun verran linnoja ja tämmöisiä erilaisia pienempiä linnoituksia, niin niillä oli paitsi tietty iso puolustuksellinen merkitys, niin myös sitten näiden noin isojen poikien valtakamppailuissa niin hyvin tärkeä rooli, koska tietenkin näitä tämmöisiä isoja puolustuksellisia infrastruktuureja ei liian paljon ollut muuallakaan, saati sitten Suomessa, joka oli aika köyhä ja vähäväkistä joukkoa, niin tämä tietenkin vaikutti sitten aika paljon asioihin. Mutta sinällään niin suomalaisille se ei tässä varsinkaan alkuvaiheessa vaikuttanut kovin paljon, että johdetaanko tätä koko toimintaa niin Tukholmasta tai ylipäätään Ruotsin valtakunnan eri alueelta tai sitten Kööpenhaminasta, mihin aika nopeasti tämän Kalmarin unionin aikana sitten se valtakeskittymä siirtyy, eli siirrytään sinne Tanskan maalle. Ja tietyllä tavalla tämä Kalmarin unionin aika oli siinä mielessä suomalaisille aika pitkään hyvä aika, että Suomen niin kuin hallintoa kehitettiin ja myös sitten esimerkiksi pystyttiin entistä paremmin ja monipuolisemmin hyödyntämään Ruotsissa jo poikkeuksellisen varhain, eli keskiajalta 1300-luvun puolimälistä lähtien ollutta lainsäädäntöä niin, että se myös laitettiin se laki käytäntöön, että se ei ollut pelkkiä lakipykäliä. Ja tämä tietenkin oli aika tärkeä asia siinä suhteessa, että se voidaan nyt sanoa, että jossain määrin paransi jo tämmöisen tavallisen Suomessa asuvan talonpojan tai muun tämmöisen vähän niin kuin alempaankin ryhmään kuuluvan henkilön oikeusturvallisuutta. Ja tämä on tietenkin aika tärkeä iso tältä osin. Ja esimerkiksi siihen liittyy se, että Kalmarin unionin aikana niin Suomeen tai Turkuun perustettiin tämmöinen maan oikeus, joka oli hyvin tärkeä tämän niin kuin oikeuslaitoksen kehittämisen kannalta. Ja samoin sitten Turussa alettiin myös painaa rahaa, mikä on aika kiinnostava noin niin kuin seikka. Siinä oli taustalla paljon se, että pyrittiin jo tuossa vaiheessa, siis noin varhaan 1400-luvulla, niin siirtymään ehkä tämmöistä luontoistaloudesta noin niin kuin rahatalouteen, erityisesti näiden veromaksujen osalta. Todellakaan se ei onnistunut kaikilta osin, mutta ajatuksena hyvin, hyvin kiinnostava. Ja se, mikä on Suomen kannalta nyt tärkeä, se, että jos Kalmarin unionin alkuaikoina Suomi oli tärkeä, niin myös sitten muutenkin Kalmarin unionin aikana Suomi oli tärkeä tämmöisenä näiden mahtimiesten resurssialueena ja sellaiset, jotka pyrkikin näihin tämmöisiin isoihin valtapositioihin, niin he mielellään sitten halusivat Suomen mukaan siihen, koska se katsottiin, että se on aika semmoinen niin kuin hyvä näiden resurssiensa puolesta. Yksi semmoinen seikka, mikä on tietysti tässä hyvä vielä muistaa, on se, että jos mietitään sitä Suomen aluetta, niin on tietenkin se, että tämä koko Pohjanlahden itäpuolinen alue, se alue, mikä kuuluu Ruotsille, niin se oli Turun hiippakunnan aluetta, ja tämä on koko tämän alueen niin kuin muotoutumisen ja ehkä kulttuuristen erityispiirteiden kannalta hyvin keskeinen seikka.
Millä tavalla, voitko tarkentaa?
Siinä mielessä se, että tämmöinen hiippakuntapatriotismi nousee tämän myötä aika lailla, ja ennen kaikkea se Turun piispan merkitys on erittäin merkittävä näiden muutamien hassujen hyvin vahvojen tämmöisten aatelistoa edustavien henkilöiden rinnalla. Eli siinä suhteessa henkinen johtajuus, mikä piispolta tulee, niin on hyvin merkittävä, koska heillä on myös poliittista valtaa hyvin paljon.
Turun hiippakunnan eli silloisen Suomen alueelle oli keskiajan kuluessa perustettu 6 kaupunkia. Turku, Porvoo, Ulvila, Viipuri, Rauma ja Naantali. Niistä Turku oli vanhin ja ehdottomasti tärkein, olihan se hiippakunta pääkaupunki ja lisäksi merkittävä kauppakaupunki. Ruotsin itäisen osan kruununlinnat olivat Kalmarin unionin aikaan kaikki jo rakennettu tai rakenteilla. Näitä olivat Turun, Hämeen, Raaseporin, Kastelholman, Korsholman ja Viipurin linnat sekä viimeisenä Olavin linna. Tässä vaiheessa kuulemme, millaisia olivat Kalmarin unionin mahtihahmot. Marko Lamberg kertoo.
Unionin keskeiset hahmot olivat Tanskan kuninkaita ja Ruotsin valtionhoitajia. Norja käytännössä pelattiin syrjään. Se johtuu osin siitä, että Norja oli heikentynyt muita pohjoismaisia kuningaskuntia enemmän mustan surman aikana 1300-luvun puolivälissä. Ja sitten Norjan kuningassuku oli käytännössä sammunut, kun Margaretan poika Olof kuoli nuorena. Eli ei ollut norjalaisia vallan tavoittelijoita eikä yhtä mahtavia norjalaisia suurmiehiä kuin mitä oli Tanskassa ja Ruotsissa. Ja nämä Ruotsin valtiohoitajat, jotka oli näitä keskeisimpiä Tanskan kuninkaiden vastustajia, niin he olivat todellakin ruotsalaisia ylimyksiä. Joukossa oli myös ainakin pari piispaa, taisi yksi heistä taisi olla Uppsalan arkkipiispakin. Siis tuohon aikaan kirkon johtajat toimivat myös poliittisena johtajina ja osallistuivat myös maalliseen valtapolitiikkaan. Käytännössä siis kyse oli tällaisista valtataisteluista suurmiesten välillä. Toki ihan näihin valtataisteluihin osallistui myös sitten jonkin verran myös naisia, näiden käytännössä näiden suurmiesten vaimoja tai leskiä. Leskiä esimerkiksi valtiohoitaja Sten Sture vanhemman leski Ingeborg Åkesdotter piti hallussaan Hämeenlinnaa ja Viipurin linnakin oli yhteen aikaan tällaisen ylhäisen ruotsalaisen aatelisen Gunilla Besen hallussa. Eli leskeksi jäänyt ylhäinen nainen saattoi päästä hyvinkin merkittävään asemaan, jos hänellä oli hallussaan tällaisia keskeisiä linnoja. Ja kyllä näitä tällaisia yksittäisiä merkittäviä naishahmoja sieltä löytyy valtataisteluja käyvien joukosta. Että Tanskan kuningatar Margareta ei suinkaan ollut ainoa.
Todella mielenkiintoista, että tosiaan näitä muitakin naisia sitten löytyy. Miten Margareta oli kohonnut sitten nimenomaan hallitsijan asemaan tuolla Tanskassa, johon sitten kuului myös Norja ja Islanti?
Margaretalla oli hyvä tuuri. Voidaan sanoa näin, että hänen veljensä kuoli. Myös hänen sisarensa yhdessä vaiheessa kuoli. Eli hänellä ei ollut sitten tällaisia läheisiä vallantavoittelijoita ja kilpailijoita siellä Tanskassa. Hän oli Tanskan kruunun perillinen. Hän meni naimisiin Ruotsin kuninkaan Magnus Erikssonin, eli Maunu Erikin pojan Håkon Magnussonin kanssa. Ja synnytti Olaviksi suomeksi kutsutun pojan, joka sitten kuoli nuorena. Ja naimakauppojen ansiosta niin hänestä tuli sitten paitsi Tanskan, myös Ruotsin ja Norjan kuningatar. Margareta piti huolta siitä, että häntä alettiin pitää laillisena vallanperijänä, mutta hän oli kuitenkin siitä viisas, että hän tajusi, että hänellä täytyy olla myös tarjota miespuolinen perijä ja miespuolinen tällainen kanssahallitsija, ja hän valitsi tämän nuoren Eerikin, joka oli hänen sisarensa tyttären poika, ja kruunautti tämän siellä Kalmarissa sitten kuninkaaksi. Mutta Eerikhän sitten käytännössä hyvin pitkälle sitten toimi Margaretan ohjeiden mukaan. Ja meillä on tallella esimerkiksi yksi kirje, jossa sitten Margareta neuvoo tätä Eerikkiä, kun tämä lähtee sitten kiertämään valtakunnassa. Että ei pidä antaa liian pitkälle meneviä sitoumuksia missään asiassa, eikä lähteä niin kuin näiden asioiden esittävien puolelle liian pitkälle. Että ilmeisesti hän katsoi, että Eerik oli niin nuori, että häntä saatettaisiin käyttää hyväksi, ja hän halusi pitää Eerikin näiden tällaisten paikallisten valtataistelujen ulkopuolella ja yläpuolella. Meillä on todellakin tällainen kirje, hyvin henkilökohtaiseen sävyyn kirjoitettu kirje, jossa Margareta opastaa, ohjeistaa tätä nuorta kuningasta.
Tässä vaiheessa lähdemme hieman spekuloimaan. Mikäli Kalmarin unioni ei olisi ollut niin riitaisa ja lopulta hajonnut, vaan jatkanut olemassaoloaan aina meidän päiviimme asti, me eläisimme tällä hetkellä todennäköisesti hyvin vaikutusvaltaisessa monarkiassa. Se ulottuisi Pohjois-Atlantin valtamereltä aina Suomenlahdelle saakka. Näin ei kuitenkaan ole, ja niinpä ajatus uuden Pohjolan liittovaltion perustamisesta on aina silloin tällöin noussut esille julkisuudessa. Perusteena tällaisen liiton tarpeelle on pidetty muun muassa sitä, että tällä tavoin Pohjoismaiden vaikutusvalta lisääntyisi globaalisti. Unionista tulisi 27 miljoonan asukkaan suurvalta ja varsin merkittävä talousmahti. Esimerkiksi historioitsija ja Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen Gunnar Wetterberg ehdotti vuonna 2009 uuden Kalmarin unionin perustamista. Hän vei idean niin pitkälle, että ehdotti unionin hallitsijaksi nostalgisesti Tanskan kuningatar Margarettaa. Viime keväänä Suomen ja Ruotsin NATO-prosessin yhteydessä asia nousi jälleen esille. Mitä mieltä uudesta Kalmarin unionista olisi professori Petri Karonen?
Tällaista näkemystä on aika vaikea kyllä pitää niin kuin historiallisesti perusteltuna, koska kuitenkin voidaan ajatella niin, että Pohjoismaat on ollut poliittisesti läheisiä toistensa kanssa 1900-luvun alusta lähtien, kun ensin Ruotsi ja Tanskan rinnalle itsenäisten valtioiden nousee ensin Norja ja sitten vähän myöhemmin Suomi. Halutaanko ihan aidosti ajatella niin, että nämä maat alkaisivat riidellä samalla lailla kuin esi-isänsä puoli vuosituhatta sitten? Ja sitten toisaalta se, että sotilaallisesti puolesta, jos miettii tätä asiaa, niin Ruotsi ja varsinkin Suomi ovat jo vuosikymmeniä tehneet läheistä ja ilmeisen tehokkaaksi osoittautunutta sotilaallista puolustusyhteistyötä NATO-maiden ja siis myös Norjan ja Tanskan kanssa. Siinä mielessä ei ole mitään erityisempää uutta, joka olisi toteutumassa vasta nyt, kun Suomi ja Ruotsi ovat liittymässä NATOon. Siinä suhteessa näen tämän pikkusen hankalana tämän tämmöisen puhumisen uudesta Kalmarin unionista.
Professori Marko Lamberg jatkaa.
Ehkä pikkusen kaukaa haettu kuitenkin on tämä rinnastus. Siis meidän täytyy tietysti muistaa se, että mikä tämä Kalmarin unioni oli luonteelta. Se oli yläluokan luomus, se oli vallanpitäjien luomus. Itse asiassa historian tutkijat kiistelevät siitä hyvin paljon, että mikä se unionikirje oikein oli luonteeltaan, mikä siellä Kalmarissa allekirjoitettiin tai siis sinetöitiin, koska siinä ei ole ihan kaikkien asiakirjassa mainittujen sinettäjäkään, että oliko se enemmänkin tällainen luonnos, vai oliko se virallinen asiakirja, siis se, jossa siis puhuttiin, että valtakunnilla, näillä keskiaikaisella kolmella valtakunnalla on yksi, paitsi että on yksi yhteinen hallitsija, niin myös tällaista tiettyä yhteistä ulkopolitiikkaa ja tällainen keskinäinen avunantovelvollisuus, jos ulkopuolelta hyökätään. Kyllähän tietysti, kun ajatellaan tällaista NATO-keskustelua, niin tietysti me voidaan nähdä tällaisia yhtäläisyyksiä, että nämä nykyiset Pohjoismaat toimivat yhdessä, että niillä on tällaista puolustusyhteistyötä. Mutta sitten siis Kalmarin unionissahan kuitenkin oli periaatteessa yhteinen hallitsija, yhteinen hallinto. Toki Ruotsi varsinkin oli monta kertaa siitä unionista erillään, koska valtiohoitajat taistelivat Tanskan kuningasta vastaan. Mutta eihän siis tällainen puolustusyhteistyö sinällään tee näistä Pohjoismaista mitään tällaista, näistä nykyisestä viidestä Pohjoismaasta mitään yhtenäistä blokkia. Toki meillä on tällaista Pohjoismaista yhteistyötä ollut jo vanhastaan, jo usean vuosikymmenen ajan, ja on kaikenlaisia sopimuksia tehty Pohjoismaiden kesken liittyen esimerkiksi rajojen ylittämiseen, työvoiman liikkumiseen ja niin päin pois. Eli kyllä tällaisia yhdistäviä piirteitä on, mutta nämä taas on sitten taas sellaisia asioita, joita taas ei sitten oikeastaan siinä keskiajan todellisuudessa ollut olemassa, koska taas sitten Kalmarin unionin johtava periaatehan oli se, että jokaista maata piti hallita niiden omien lakien mukaan, eikä kuningas saanut muuttaa niitä lakeja mieleisekseen. Erik Pommerilaisestahan pitää muuten mainita, että hän perusti Turkuun maa-oikeuden, joka oli Suomessa korkein oikeutta jakava elin ja tuomioistuin sen takia, että kuningas oli kaukana Suomesta tai Suomi oli kaukana kaikesta.
Mitä tuo merkitsi tuollaisen elimen perustaminen sitten Turkuun? Et oliko aikaisemmin sitten toimittu jotenkin Tukholman kautta tai?
Siis Suomihan todellakin kuului keskiajalla Ruotsin valtakunta ja Suomessa noudatettiin Ruotsin lainsäädäntöä ja siinä silloin ajatuksena oli se, että kuningas on se korkein oikeudellinen toimija, eli viime kädessä voidaan vedota kuninkaaseen, mutta Suomi oli todellakin kaukana, Suomi oli meren takana, meri jäätyi talveksi ainakin useaksi kuukaudeksi, syksyllä varsinkin saatettiin kokea kovia myrskyjä, se purjehdusyhteys, ylipäänsä yhteydenpito muuhun valtakuntaan katkesi aina moneksi kuukaudeksi. Eli sen takia Erik Pommerilainen perusti Suomeen tällaisen erillisen maa-oikeuden käyttämään kuninkaalle kuuluvaa tuomiovaltaa, etteivät nämä oikeusjutut ruuhkautuisi ja kasautuisi liikaa, jotta asioita voitaisiin jouhevasti käsitellä Suomessa. Ja se perustettiin Turkuun sen takia, että Turku oli tuon ajan Suomen suurin kaupunki, ja niitä virallisia kaupunkeja siinä 1400-luvulla sitten ollutkaan kuutta enempää.
Millaisena uhkana Kalmarin unionissa pidettiin itäistä naapuria? Entä tulivatko Tanska ja Norja apuun silloin, kun venäläiset hyökkäsivät?
1400-luvun todellisuudessa vastustajia olivat todellakin ensin Novgorod ja sitten Moskova, eli sillä Venäjän sisällä se yliherruus siirtyi sitten Novgorodilta Moskovalle, eli Moskovan suuriruhtinat, jotka alkoivat kutsua itseään tsaareiksi, niin nousivat sitten sellaiseen asemaan, että saattoivat jopa kukistaa Novgorodin. Ja kyllä kaiken kaikkiaan, niin kyllähän Venäjä koettiin uhkaksi monellakin tapaa. Täytyy myös muistaa se, että nuo uskonnolliset eroavaisuudet, niillä oli paljon suurempi merkitys keskiajan todellisuudessa, kun nykyään siis Venäjä oli kääntynyt kreikkalaiskatoliseen ortodoksiseen uskoon, kun taas sitten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, kuten suurimmassa osassa läntistä Eurooppaa, seurattiin roomalaiskatolista uskoa, eli tämäkin jo synnytti juopaa. Mutta Venäjä koettiin uhkaksi ennen kaikkea sen sotilaallisten ja alueellisten valtapyrkimysten vuoksi. Eli Ruotsi ja Novgorod, silloin ne Novgorod olivat 1300-luvun alussa, 1323 kyllä sopineet rauhasta siellä Pähkinäsaaressa ja tehneet tämän kuuluisan rauhansopimuksen ja määritelleet, missä se raja kulki. Toki sen rajan kulusta vallitsee historian tutkijoiden keskuudessa eriäviä käsityksiä ja niin siitä vallitsi sitten aikalaistenkin, eli keskiajan ihmisten keskuudessa eriäviä käsityksiä. Meillä on 1400-luvun lopulta alkaen Suomen talonpoikien valituskirjeitä, joissa sitten kerrotaan, kuinka venäläiset ovat tulleet aina esimerkiksi sinne Pohjanmaan rannikolle asti ja sitten tehneet siellä väkivaltaisuuksia ja väittäneet, että kaikki tämä maa kuuluu heille. Eli tämä Venäjä-uhka kyllä koettiin konkreettiseksi, mutta minä en kyllä nyt löydä mistään mainintoja siitä, että Tanska tai Norja olisivat lähettäneet apua Ruotsin valtakuntaan silloin, kun Venäjältä tehtiin hyökkäyksiä Suomen alueelle, kuten esimerkiksi vuonna 1495, jolloin venäläiset hyökkäsivät Viipuria vastaan ja ihan Turkua myöten ihmiset pelkäsivät, että venäläiset tulevat sinne länteen ja Naantalin luostarikin valmistautui evakuoimaan itsensä Tukholmaan. Et meillä ei ole tällaisesta näyttöä, että norjalaisia tai tanskalaisia olisi tullut sotimaan ruotsalaisten ja suomalaisten rinnalle Venäjää vastaan, mutta osin tähän tietysti vaikuttaa se, että Ruotsin valtionhoitajat ja Tanskan kuninkaat kävivät keskenään sotaa, ja Norja oli tässä asetelmassa, niin se oli osa Tanskan kuningaskuntaa, ja itse asiassa sehän menetti sitten Kalmarin unionin päätteeksi niin tämän itsenäisen kuningaskunnan statuksen, eli siitähän tuli Tanskan provinssi, ja sen takia norjalaiset edelleen suhtautuvat hyvin torjuvasti kaikenlaisiin unioneihin.
Mikä oli Hansan suhde Kalmarin unioniin?
Joo, Hansahan oli saksalaisten kauppakaupunkien liitto. Sitä liittoa johti Lübeckki, tai Lübeckki oli tällainen johtava kaupunki. Kyseessä oli todellakin tällaisten Itämeren alueen ja sitten Pohjanmeren alueen saksankielisten kaupunkien liittooma. Kaupunkien johtavat porvarit ja varsinkin suurkauppiaat katsoivat, että oli hyödyllisempää heille, jos siis kaupungit tekisivät yhteistyötä. Ja tarvittaessahan Hansa, kun katsoit, että sen edut olivat uhattuina, niin Hansahan saattoi käydä ihan sotia valtakuntia vastaan. Siis Ruotsin valtakunnassahan suhtautuminen Hansaan oli kaksijakoinen. Toisaalta saksalaisia porvareita tarvittiin. Tarvittiin heidän tietotaitoon, tarvittiin heidän pääomiaan. Saksalaiset kehittivät kaupunkeja. He olivat siinä mielessä tervetulleita. Toisaalta Ruotsin kuningasvalta pelkäsi, että Hansan vaikutus kasvaisi liian suureksi. Pelättiin, että keskeiset kauppakaupungit, kuten Tukholma, Turku ja Kalmar, muuttuisivat Hansakaupungeiksi, jos sinne asettuneet saksalaiset kauppiaat saisivat ylivallan. Ja sen takiahan 1300-luvun puolivälissä laadittu kaupungillaki piti sisällään määräyksen, jonka mukaan kaikki kaupungin viralliset asiakirjat piti laatia ruotsiksi, ja se piti myös määräyksen siitä, että saksankielisillä oli oikeus täyttää puolet kaupunginraadin paikoista, siis puolet pormestareiden ja raatimiesten paikoista, mutta vain puolet. Ja se laki teki myös mahdolliseksi sen, että ruotsalainen, ruotsinkielinen raadin puolisko, johon myös suomalaiset kuuluvat, vaikka ei asiaa virallisesti missään mainittukaan, että se sai olla käytännössä suurempi kuin se saksankielinen puolisko, mutta ei koskaan päinvastoin. Ja vuonna 1471 kaupunginlakia muutettiin sillä tavalla, että kiellettiin saksalaisten pääsy kaupunginraateihin ja muihin merkittäviin luottamustehtäviin, mitä kaupungeissa oli. Eli Ruotsissa pelättiin koko ajan tätä Hansan vaikutusvallan kasvua, ja vuonna 1471 todellakin, kun Ruotsin silloinen valtionhoitaja Sten Sture vanhempi oli voittanut Tanskan kuninkaan siellä Tukholman lähellä kuuluisassa Brunkebergin taistelussa, joka käytiin siellä Brunkebergin harjulla, jota nykyään ei Tukholmassa juuri enää näy, koska se on siellä Norrmalmin korkean asutuksen, betoniasutuksen alla. Mutta todellakin tämän taistelun, tämän voiton jälkeen niin kaupunginlakia muutettiin. Eli tämä Kalmarin unioni kasvatti tällaista kansallistuntoa, patriottisia ajatuksia ja johti myös jonkinlaiseen muukalaisvihamielisyyteen. Eihän tätä lakimuutosta kuitenkaan ihan orjallisesti noudatettu. Kyllä me nähdään monissa kaupungeissa, Turussakin, että saksankieliset sitten porvarit tämän jälkeen menettivät näitä raadinpaikkoja, mutta ei ihan täysin tätä noudatettu. Että kyllä myöhemmin sitten me nähdään raatimiehenä ja pormestarina ihan Tukholmassakin yksittäisiä saksalaistaustaisia henkilöitä, mutta kyse oli silloin ihan yksittäisistä poikkeuksista.
Palataan vielä siihen, miten monin tavoin Kalmarin unioni vaikutti Ruotsin itämaahan, eli nykyisen Suomen alueeseen. Professori Marko Lamberg.
Se vaikutti sillä tavalla, että tänne tietyissä vaiheissa tällaisten keskeisten linnojen päälliköiksi tuli ulkomaalaistaustaisia miehiä. Ja Suomessakin syttyi talonpoikaiskapina siinä 1430-luvun lopulla tuolla Satakunnassa, tai useampiakin kapinoita Satakunnassa ja Hämeessä. Se oli ilmeisesti tällaista yhtenäistä liikehdintää, ja sitten Karjalassa myös, ja ainakin tämä läntinen kapinaliike suuntautui ilmeisesti tätä Erik Pommerilaisen edustajien hallintoa vastaan. Ja vähän aikaisemminhan tuolla Ruotsissakin, Ruotsinkin puolella, Pohjanlahden länsipuolella, oli syttynyt vielä laajempi kapina Erik Pommerilaista vastaan. Eli kyllä tällaista vastarintaa syntyi, ja ilmeisesti suomalaiset talonpojat, suomalainen kansa koki, että nämä uudet vallanpitäjät sitten poikkesivat niistä perinnäisistä tavoista ja ilmeisesti kohtelivat sitten kansaa ankarammin kuin mihin oli totuttu. Mutta kyllähän nämä kapinat kuitenkin tyynnytettiin, ja kyse ei todellakaan ollut mistään verisestä kukistamisesta, toisin kuin sitten myöhemmin nuijasodan yhteydessä. Et mehän tiedetään, että Turun piispa Maunu Tavast oli siellä kapinallisia tyynnyttelemässä Lempäälässä, että tehtiin tämmöinen sovintoasiakirja, jossa nämä talonpojat kertoivat katuvansa kovasti, mutta ei niin kuin ihmisiltä ei ilmeisesti kuitenkaan käyty katkomaan kauloja eikä ketään hirttämään eikä muutakaan sellaista. Et se, mitenkä tämä Kalmarin unioni sitten näkyi, niin se ehkä näkyi sitten tällaisena sotaisuuksina. No ne hyökkäykset, mitä nyt Venäjältä tuli, ne nyt eivät niinkään liittyneet sen Kalmarin unioniin kuin sitten näiden Venäjän johtajien valta- ja aluepyrkimyksiin. Mutta kyllähän sitten nämä Ruotsin valtionhoitajien ja Tanskan kuninkaiden väliset taistelut, niin ne heijastuivat myös Suomeen. Esimerkiksi ryöstelyinä Turku ryöstettiin vuonna 1509 ja uudemman kerran 1522, ja näiden ryöstöjen yhteydessä siis ryösteltiin myös muutakin rannikkoseutua ja saaristoa. Itse asiassa olen kirjoittamassa artikkelia siitä, että miten Turku toipui siitä vuoden 1509 ryöstöstä, jossa siis tanskalaiset merirosvot yllättivät nukkuvan Turun kaupungin siinä elokuun alussa ja hyökkäsivät siis keskellä yötä ja tuhosivat kaupunkia ja sen omaisuutta ja veivät sieltä arvoesineitä ja ruokaa ja ottivat myös panttivankeja mukaansa. Ja se, mikä on muuten mielenkiintoista tässäkin tällaisissa hyökkäyksissä, on se, että näillä keskuslinnoilla ilmeisesti ei ollut mitään käytännön merkitystä. Ajateltiin me sitten näiden tanskalaisten merirosvojen hyökkäyksiä tai venäläisten hyökkäyksiä, niin ei jollain Turun linnalla tai Olavin linnalla kuitenkaan käytännössä ollut suomalaisen kansan kannalta mitään turvallisuutta lisäävää funktiota, että siis meillä on tämän Turun ryöstön jälkeen, meillä on silloin sen linnanpäällikön kirje, jossa hän pahoittelee, kun hän lähettää tästä raporttia tuonne valtionhoitajalle, että kyllä he näkivät, että siinä ne merirosot menee sitä Aurajokea pitkin kohti kaupunkia, mutta ei heillä niin ollut mitään kykyä estää sitä hyökkäystä. Ja samahan se ilmeisesti on ollut tuolla Olavinlinnassakin, missä on ollut ruotsalaista varusväkeä, että kun sieltä venäläiset on lähteneet idästä vyörymään länteenpäin, niin eipä siinä oikeastaan ole niin kuin savolaisia voitu auttaa. Ehkä jotain paikallista väestöä jonkin verran voitu ottaa sinne linnaan turvaan, mutta että ei meillä siitäkään ole mitään kirjallista tietoa. Tai vastaan mä olin itse ruvennut vakavasti miettimään, että mikä oli näiden Ruotsin Suomeen rakentamien linnojen, kuten Turun linnan tai Hämeenlinnan tai Olavin linnan merkitys. Mä olin itse asiassa päätymässä tällaiseen inhorealistiseen tulkintaan, että kyse oli vain siitä, että haluttiin turvata siellä oleva varuskunta, Ruotsin varuskunta ja Ruotsin verotushallinto, että se nyt on siellä turvassa sen aikaa, kun vihollinen siinä, jos se sinne Suomenkin kamaralle tulee, niin riehuu, ja sitten kun se lähtee pois, että harvoin kuitenkaan pyrittiin tällaisiin pysyviin aluevaltauksiin, että kyse oli enemmänkin tällaista ryöstöretkistä, ja jossakin vaiheessa ruokahuolto jo edellytti sitä, että hyökkäjän piti kuitenkin lähteä pois. Eli ajatus oli, että sen piirityksen tai hyökkäyksen aikana niin tämä Ruotsin keskusvallan edustajat kuitenkin pysyvät turvassa siellä Suomessa. Tällainen inhorealistinen tulkinta mulle on kyllä tullut, kun mä joskus luen näitä vanhoja historioita, joissa kerrotaan, että esimerkiksi Savon suojaksi rakennettiin se Olavin linna, että mitähän suojaa siitä käytännössä kuitenkaan oikeasti on ollut. Ja sitten jos vielä puhutaan tästä Turun ryöstöstä vuonna 1509, niin sen jälkeisessä vallanpitäjien, Ruotsin vallanpitäjien välissä kirjeenvaihdossahan näkyy selvästi, että se ajatus, että valtionhoitajan pitää nyt tulla Suomeen tai lähettää ainakin edustajansa Suomeen rankaisemaan iskuroivaa suomalaista rahvasta. Ilmeisesti suomalaiset olivat vähän suuttuneita siitä, kun Ruotsin keskusvalta ei ollut kyennyt suojaamaan heitä hyökkääjiltä. Ja sitten sieltä oli ilmeisesti ollut vähän napinaa, että kannattaako tällaisille enää veroja maksaa. Eli tämä on aika mielenkiintoista. Mä en ole nähnyt, että näitä olisi aikaisemmat tutkijat näitä asioita käsitelleet.
Kalmarin unionin loppupuolella Euroopassa puhasivat uudet tuulet. 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa ihmisten maailmankuva avartui, kun löytöretkeilijät purjehtivat ympäri maailmaa ja toivat palatessaan paitsi kiehtovia tarinoita myös muun muassa uusia eläin- ja kasvilajeja. Myös muita mullistuksia tapahtui tuohon aikaan. Vuonna 1517 saksalainen munkki Martti Luther kirjoitti kuuluisat teesinsä. Niillä hän ravisteli katolista kirkkoa ja halusi puhdistaa sen kaikenlaisesta turmeluksesta. Luther arvosteli voimakkaasti muun muassa renessanssipaavien paheellista elämää. Uskonpuhdistus levisi Keski-Euroopasta pian myös Ruotsin maalle. 1500-luvun alkupuoli oli Kalmarin unionille kohtalokas ja lopulta se tuli tiensä päähän. Mitä tuolloin tapahtui? Suomen historian professori Petri Karonen.
Kalmarin unioni oli oikeastaan jo alusta lähtien sitten kuitenkin ollut aika kovaa valtataistelua näiden ruotsalaisten ja tanskalaisten ylhäisten sukujen välillä vallasta. Ja ne aina niin kuin miettii se, että heillä on oikeus saada tämä hallitsijan paikka itselleen. Ja sitten toisaalta niin kyllä siellä kuitenkin jouduttiin jatkuvasti kamppailemaan myös sitten näitä Itämeren etelärannalla asustavia saksalaisia vastaan ja erityisesti myös sitten Itämeren piirin vahvinta talousliittymää eli Hansaa vastaan. Ja sitten kun tähän vielä lisätään Novgorodin ja Moskovan painostus idästä päin, niin tässä on ollut aika paljon erinäköisiä seikkoja, jotka vetää sitä vähän niin kuin eri suuntiin. Ja tässä kamppailussa tietysti, niin kuin jos miettii Suomen tilannetta, niin se tilanne on ollut aika hyvä, vähän niin kuin Norjankin, että ne on ollut sillä lailla onnekkaasti vähän sivussa näistä tanskalaisten ja ruotsalaisten välisistä kiistoista. Mutta kuitenkin niin tietenkin kaikki nämä konfliktit lyö sitten perifeellisimmillekin alueille, niin leimansa sitten ennemmin tai myöhemmin, koska niitä käytetään sitten kuitenkin hyväksi näissä kamppailuissa. Mutta jos mietitään, että Kalmarin unioni on perustettu 1397, niin kyllä nyt viimeistään 100 vuotta myöhemmin nimenomaan Ruotsissa oli semmoisia ylhäissukuja, jotka oli erittäin kyllästyneitä oletettuun tai tämmöiseen todelliseenkin tanskalaiskomentoon. Ja se tarkoitti sitä, että Ruotsissa oltiin kyllä aika valmiita siinä suhteessa niin eroamaan tästä unionista. Ja erityisesti tämä vaikutusvaltainen Sture-suku oli hyvin keskeisessä asemassa ja tällä suvulla ja sen erinäisillä tukuryhmillä niin oli hyvin vahva asema nimenomaan Suomessa ja esimerkiksi kaikki nämä keskeiset linnat oli heidän hallussaan ja se aika lailla usein sitten auttoi näissä tanskalaisvastaisissa toiminnoissa.
Millainen oli Tukholman verilöyly?
No, tässä oli taustalla oli se, että tämä Tanskan kuningas Kristian II niin oli ehkä jossain määrin kyllästynyt tähän ruotsalaisten niin kuin pullikointiin ja halusi sitten 1510-luvun lopulla niin uudistaa tämän liitoksistaan natiseman Pohjoismaisen unionin. Ja siitä sitten syntyi aika voimakkaita ja verisiä taisteluja näiden tanskalaisten ja sitten ruotsalaisten välillä. No sitten kuitenkin jo vuonna 1520 niin keväällä oli sitten solmittu tämmöinen rauha Ruotsin valtaneuvosto, joka oli kuitenkin se Ruotsin valtaa pitävä eliitti, joka sitten käytännössä myös sitten teki paljon päätöksiä näistä asioista, niin teki rauhan tämän Kristianin kanssa itse asiassa Uppsalassa. Ja tässä yhteydessä niin tämä Tanskan hallitsija oli luvannut armahtaa kaikki häntä vastaan nousseet noin kuin henkilöt, jotka alistuisivat hänen valtansa alle. No ei se kuitenkaan nyt vielä sitten ihan siinä vaiheessa loppunut nämä taistelut, mutta lopulta sitten syksyllä 1520, niin hän oli sitten Kristian II oli saanut Ruotsin kokonaan valtansa alle. Ja tässä vaiheessa sitten niin Kristian päätti järjestää tämmöiset kruunajaisjuhlat Tukholmassa, eli ne oli marraskuussa, pidettiin 1520 sellaiset juhlat, jossa sitten piti tämä niin kuin rauha panna toimeen ja myös sitten näiden alamaisten osoittaa kunnioitustaan ja uskollisuuttaan hallitsijalle. Mutta tämä sitten kääntyikin niin, että Kristian petti lupauksensa ja mestautti mielivaltaisesti yli 80 Ruotsin eliitteihin kuuluvaa henkilöä. Eli siinä meni näitä rälssimiehiä, papistoa ja sitten myös paljon Tukholman, mikä oli kuitenkin Ruotsin tärkein kaupunki, niin sen porvariston edustajia. Ja tästä sitten seurasi se, että tämä oli nyt sitten viimeinen tikki tässä ruotsalaisille siinä suhteessa, että kun kuitenkin tämmöistä suoranaista tanskalaisvihaa oli ollut jo aikaisemminkin, mutta tämä tapahtuma, Tukholman verilöylyksen muuttui aika nopeasti nimikkeeltään jo heti tämän tapahtuman jälkeen, ja Kristian toisessa tuli Kristian toinen tyranni nimeltään, niin tarkoitti sitä, että ruotsalaiset aloitti aika nopeasti sitten kansannousun, jonka johtoon sitten nousi nuori. Hän oli siinä vaiheessa, ei ole ihan tarkkaa tietoa, että minä vuonna hän on syntynyt, mutta joka tapauksessa noin 25-vuotias aatelismies Kustaa Erikin poika Vaasa. Hänen isänsä oli yksi näistä täällä verilöydyssä telotetuista henkilöistä. Hän oli valtaneuvos ollut aikanaan. Ja tästä sitten tämä Ruotsin niin kuin irtaantuminen Tanskasta ja Kalmarin unionista lopullisesti alkoi.
Tukholman verilöyly oli hyvin yllättävä tapahtuma. Siis meillä saattaa olla hyvin monta kertaa sellainen mielikuva, että keskiaika oli pimeä aikaa, mutta kyllä silloinkin oli sodan käynnille säännöt, mutta Kristian käytti verukkeena sitä, että nämä häntä vastaan taistelleet olivat aikaisemmin käyneet taisteluun Ruotsin silloista arkkipiispaa Gustav Trolleja vastaan. Ja tästä sitten saatiin tällainen tekosyy tai veruke siihen, että kyse oli tällaista kerettiläisyydestä. Arkkipiispa Gustav Trolle oli ollut näitä Kristianin kannattajia. Tästä siis Tanskan kunias Kristian toinen sai tekosyyn järjestää tällaisen pikaoikeudenkäynnin kerettiläisyydestä. Ja tarkkaa uhrien lukumäärää ei tiedetä. Ja sitten meillä on kuvauksia myöhemmiltä ajalta, ja joidenkin kuvausten mukaan näitä uhreja sitten valikoitui meistattavaksi tai hirtettäväksi ihan sattumanvaraisesti, eli että saatettiin sitten meistata sellainenkin, joka oli siellä katsellut näitä telotuksia ja sitten alkanut itkemään, niin sitten hänetkin haettiin ja katkaistiin häneltä kaula, tai sitten, että tulee kaupunkiin ratsastaa joku ihan paha aavistamaton viestinviejä, että hänet viedään sinne hirtettäväksi suoraan siitä hevosen selässä. Että tällaisia kuvauksia meillä on. Eli kyse on todellakin siitä, että Kristian toinen syystä tai toisesta päästi päiviltä suuren joukon vastustajiaan tai entisiä vastustajiaan, ja hän käytännössä rikkoi sen armeliaisuuslupauksen, jonka hän oli tehnyt silloin, kun Tukholma oli laskenut aseensa, ja tähän oli todella, todella suuri skandaali, ja kyllähän tästä sitten kanneltiin paaville, ja siis tämähän oli rikos, siis tämä oli jo keskiajan mittapuiden mukaan, tämä oli rikos ihmisyyttä vastaan. Ja tästä sitten Tukholman verilöylystä sitten käynnistyi sitten se prosessi, joka johti siihen, että Kustaa Vaasasta tuli Ruotsin kuningas, eli nuori ruotsalainen aatelismies Gustav Eriksson, Kustaa Erikin poika Vaasa, niin hän nousi Kristiania vastaan nousseen kapinan johtohahmoksi, ja hänestä tuli ensin valtiohoitaja, ja sitten Strängnäsin valtiopäivillä 6. päivä kesäkuuta 1523 hänet sitten valittiin Ruotsin kuninkaaksi, ja tämän takia Ruotsi edelleenkin viettää kansallispäivänsä kesäkuun 6. päivänä.
Palataan vielä sen verran tuohon Kristian toiseen, Tanskan Kristianiin, että onko spekulaatioita siitä, että miten hän syyllistyi sitten tuollaiseen noin raakaan tekoon? Et mikä oli motiivi, professori Marko Lamberg?
Siis tästähän on todella paljon puhuttu ja keskusteltu, että siis, et syytä on haettu hänen luonteestaan, mutta myös hänen suosikeistaan. Eli on myös esitetty, että hänen neuvonantajansa ja suosikkinsa suostuttelivat hänet tuollaiseen tekoon. Et siis mehän ei tiedetä käytännössä millaisessa mielentilassa Kristian oli siinä, miten paljon hän oli esimerkiksi niissä juhlissa nauttinut, miten suunnitelmallinen tuo verilöylyn käynnistäminen oli. Tästä on hyvin paljon spekulaatioita, ja näissä on niin monenlaisia tekijöitä, ja tässä on niin monenlaisia ihmisiä on ollut näissä prosesseissa mukana, että on todella vaikea sanoa sitten jälkikäteen, että miksi. Mutta hän menetti sitten myöhemmin, että paitsi että hän menetti Ruotsin kruunun, niin hän menetti myöhemmin myös Tanskan kruunun ja joutui lähtemään maanpakoon Alankomaihin.
Näin paha sai palkkansa ja elämänsä loppupuolella Kristian tyranni vietti 27 vuotta vankeudessa. Ruotsin irtautuminen Kristianin alaisuudesta ja Kalmarin unionista tapahtui Gustav Vasan johdolla. Hänen aikanaan Ruotsissa alkoi aivan uudenlainen tapahtumasarja, joka johti kauaskantoisiin uudistuksiin. Gustav Vasa muistetaan myös siitä, että hän perusti tänne Ruotsin itämaahan myös uuden kaupungin Helsingin. Pysykää kuulolla myös jatkossa, nimittäin myöhemmässä Tiedeykkösessä on luvassa paljastuksia juuri Gustav Vasan valtakaudelta. Teitä saattaisi kiinnostaa myös aiempi Tiede Ykkönen, joka kertoo Suomenkin rannikolla toimineista pahamaineisista vitaliaani merirosvoista.